Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 29-njy iýuly hepdeniň çarşamba güni şuňky programamyzda türkmen banklary iqtisadiýetiniň özgürlüşligi taýýar däldigini görkezýär. Aşgabatda agyşlar ýene ideýsizlikden guraýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. İranın İslam Revolüsiýa Taqçylary Korpusy Hormuz Boğazynda Amerikanın galp awiasetini hem gözüňünde tutýan harby türgünçüklerini çäginde yer asty balistik raketalary atdy. Döwlet eýçiligindäki telewizionyň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, dronlar hem galp awiasetiniň köprüsine hüjüm edipdirler. Emma telewizionyňda bu hüjümleriň wideosy görkezilmedi, şeýle-de haýsy kysymly raketalaryň atylandygy aýdyňlaşdyrylmady. Amerikan harbylary balistik raketanyň atylmagyny Ne äsgär edendiklerini we netijede Amerikanyň Birleşen Arap Emirliklerinin Abu Dhabi şäherindäki Al-Dhafra harby howa bazasynyň we Birleşen Ştatlaryň harbylarynyň Katardaky merkezi komandowanyesi bolan Al-Udeid harby howa bazasynyň harby huşgärlik ýagdaýyna geçirilendigini mälim etdiler. İki bazı hem İran'ın galp awiasetisi yerleştirilen yerinden yüzlerçe kilometr uzaklıkta yerleşýär. Musulman ziyaretçileri 29-njy iýulda çäklendirilen görünüşdäki hac ziyaretine başladylar. Suýul Saud Arabistany Mekke şäherinde her ýyl geçirilen dini üýşmelerine gatnaşmaga ruhsat berilen adamlaryň sanyny koronavirus pandemiýasy sebäpli azaltmaga mejbur boldy. 5 günläp dowam edýän bu dini çäre Islamyň 5 tününiň biridir. Mümkinçiligi bolan her bir musulman ömründe bir gezek hac ziyaretini amala asırmalıdır. Adatça her yıl hac ziyaretine gatnaşma üçin 2 milyondan gowrak musulman Mekke şäherine siyahat edýärdi. Emma bu yıl koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara ziyaretçilerinin hac pardyny amala asyrmagyna gadagynçylyk girizildi. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Saudi Arabistanynda 270 000 töwereği adam virusa ýoluğupdyr. Şeýle-de ondan 2789 adam helak bolupdyr. Saudi Arabistanynyň hac we umrah ministrliginiň geçen aý beren maglumatyna laýyklykda, bu ýyl hac ziyaretini amala asyrmagy eýýäm Saudi Arabistanynda ýaşaýan juda çäkli Möçberdäki dürli milletlerden bolan musulmanlara ruhsat berler. Maglumata görä bu ýyl hac ziyaretine 1000-den 10000 aralygynda musulman gatnaşar. Amerikanyň ýokary derejeli retmiýleri Taliban toparynyň teklip eden we Owan hökümetiniň razylyk beren 3 günläp atyşlary besetmek laýlasygyny gowarsyladylar. Bu uzak wagtlap ýa-da süýşürilen Owan arap araçylyk gepleşikleriniň öňümizdäki hepde geçirilip bilinjekdigi baradaky umytlary artdyrdy. Taliban we Owan hökümeti ukatyşlyklary besetmek barada 31-nji iýulda başlaýan musulmanlaryň Eid al-Adha, ýagny Qurbanlyk bayramy münasibetli iglan etdiler. Bu aralykda Amerika taraplaryň uzak wagtlap ýa-da süýşürilen gepleşiklere başlamagy ugrunda tagallaý edýär. Amerikanyň Owanistan boýunça ýürütüp wekili Zalmay Halilzat paraçylyk gepleşiklerini başlatmak ugrunda Pakistany, Owan paýtagtyny we Talibanyň siýasy idarasy bolan Katara sapar edýär. Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew yurt boyunca koronavirus pandemiýasynyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen iglan edilen çäklendirmeleri ýene 2 hepde möhleti uzaltmak barada görkezme berdi. Mundan birin öň gazak resmiýleri çäklendirmeleri gowşatmak mümkinçilikleri barada maslahat geçiripdiler. Gazak saglyk resmiýleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda virusa 86192 adam ýoluğup, ondan 793 adam ölüpdir. Gyrgyzstan 1-nji Avgustdan başlap 4 ýurdy, ýagny Russiýa, Türkiýa, Gazagystany we Birleşen Arap Emirliklerine howa gatnaşmalaryny täzeden ýola goýmagy gözüňde tutýandygyny mälim etdi. Gyrgyzstan martda koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçuşlaryny ýatyrypdy. Gyrgyz resmiýetleri ýurtda koronavirus bilen 34592 adamyň keselendigini we ol sebäpli 1347 adamyň helak bolandygyny aýtdylar. Täjik resmiýetleriniň 29-njy iýulda beren maglumatyna görä, hökümet pandemiýa we çäklendirmeler sebäpli agyr güne düşen 488 000 goly adama 400 somony, ýani 38,5 dollar möçberinde bir gezeklik maliýe himayatyny berer. 28-nji iýuldaky maglumatlara laýyklykda Täjikistanda virusa ýolugannaryň sany 7276 bolup, ondan 60 adam helak bolupdyr.